Πρώτο πρόγραμμα.
Alla pizza che verrà, e con tutto io resterò. Sì,
Θα μιλήσουμε σε λίγο για αυτό το φαινόμενο. Μας πρόλαβαν, φαίνεται, μάλλον βέβαια, τα breaking news, τα έκτακτα νέα. Δεν είναι καλά νέα αυτά που μας έρχονται από την Αμερική για την εκτιμόμενη από το FBI ως νέα δολοφονική απόπειρα κατά του Ντόναλντ Τραμπ. Η προηγούμενη που τον πέτυχε ξιστά στο δεξί αυτί του ήταν σχεδόν 2 μήνες πριν σε προεκλογική του ομιλία στην Πενσιλβένια. Το ακούσατε μόλις και στις ειδήσεις. Το περιστατικό συνέβη στο δικό του γήπεδο γκολφ στο Palm Beach, ούτε 15 λεπτά δρόμο από την κατοικία του στο Mar-a-Lago στην Φλόριντα. Ο ένοπλος εντοπίστηκε από τους μυστικούς πράκτορες που έλεγξαν εξονυχιστικά όλο το γήπεδο πριν αρχίσει το παιχνίδι του ο Τραμπ. Εντόπισαν την κάνει ενός όπλου να εξέχει από έναν θάμνο. Ο Τραμπ εκείνη τη στιγμή ήταν περίπου 300 έως 500 μέτρα από εκεί. Ένας από τους πράκτορες του πυροβόλησε αμέσως κατά του επίδοξου δολοφόνου, ο οποίος όμως τράπηκε σε φυγή και άρχισε αμέσως κυνηγητό. Τελικά συνελήφθη. Ονομάζεται Ryan Wesley Ruth, είναι αυτοαπασχολούμενος οικοδόμος στη Χαβάη και επικρίνει συστηματικά τον Τραμπ στα social media. Φέρεται να είναι ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, ισχυρίζεται σε αναρτήσεις του ότι ψήφισε υπέρ του Τραμπ το 2016. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου ertaeco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου, όπως θα μας πει σε λίγο ο πρώτος καλεσμένος μας, έχουμε σκεφτεί πόσες ώρες έχουμε δαπανίσει σκεπτόμενοι ή και συζητώντας για τον κύριο Κασελάκη. Μείνετε συντονισμένοι, όπως λένε και οι καλοί μας οι Αγγλοσάξονες. Καλή εβδομάδα, είναι Δευτέρα σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, η 16η μέρα. Η μέρα κατά την οποία μπορούμε, νομίζω, επιτέλους να καλωσορίσουμε το φθινόπωρο και να κάνουμε δεήσεις σε όσους θεούς πιστεύουμε να μας στείλουν βροχές. Με μέτρο όμως, όχι καταιγίδες. Σαν σήμερα, το 1977 έφυγε από τη ζωή σε ηλικία μόλις 54 ετών η Μαρία Κάλλας, η μεγαλύτερη ίσως σοπράνο που περπάτησε και τραγούδησε ποτέ σε αυτόν τον πλανήτη. Τιμή Σένεκεν, ξεκινήσαμε την εκπομπή μας σήμερα με μία από τις καλύτερες της ερμηνείες ποτέ, από την όπερα «Ο Κουρέας της Σεβίλης» του Τζοακίνο Ροσίνη, την άρια «Una voce poco fa», μια φωνή πριν από λίγο, από την πρώτη πράξη. Δεν νομίζω να έχει φτάσει ποτέ φωνή οποιασδήποτε σοπράνο σε τέτοια ύψη, καθάρια και τόσο απίθανα παρατεταμένη. Η ηχογράφηση ήταν από την EMI 1957 με τον μαέστρο Αλκαίο Γκαλιέρα να διευθύνει την Φιλαρμόνια Ορχήστρα του Μιλάνου. Πρόσωπο της ημέρας ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη δεύτερη σε πολύ μικρό διάστημα απόπειρα δολοφονίας του. Ανάρτηση της ημέρας στο Facebook από τον Κίμωνα Φραγκάκη, εκδότη και διευθυντή του andro.gr. Θα ήταν ευγενικό, λέει, μέχρι να ανακαινιστεί, εξυγχρονιστεί το φρικόδες αεροδρόμιο του Ηρακλείου στην Κρήτη, να μην ονομάζεται Νίκος Καζαντζάκης. Δεν χρωστάει τίποτα ένας από τους λίγους παγκόσμιους συγγραφείς μας να δυσφημείται έτσι διεθνώς το όνομα και η μνήμη του. Στη σκέψη της ημέρας σήμερα, κατά περίπου 10 λεπτά πριν από τις 10, ο θαλασσοπόρος, μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος αίδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας θυμίσει την διδακτική ταινία του Τζον Χιούστον με τίτλο «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», βασισμένη στην νουβέλα του Ράντιαρντ Κίπλινγκ, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι σε ρόλο τυχοδιοκτικό. Οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα που μπορεί να ξέρουμε δεν είναι καθόλου συμπτωματική. Από τα μέτωπα των δύο πολέμων τώρα, 346 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου στην Γάζα, ξεκίνησε την επομένη της 7ης Οκτωβρίου του 23, όταν τρομοκράτες της Χαμάς εισέβαλαν σε δύο εβραϊκούς οικισμούς όπου είχαν γιορτή, έσφαξαν περίπου 1.200 αμάχους, άντρες, γυναίκες, παιδιά και υπερήλικες, και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Από τις έως τώρα επιθέσεις του Ισραήλ, με στοιχεία από το Υπουργείο Υγείας της Γάζας, που διοικείται από την Χαμάς, τουλάχιστον 42.000 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 92.000 είναι οι τραυματίες. Τα νεότερα σήμερα, συνοπτικά, είναι ότι ο Νετανιάχου προειδοποιεί ότι οι αντάρτες Χούθη στη Γεμένη θα πληρώσουν πολύ ακριβά για τους πυράβλους που εκτόξευσαν χθες κατά του Ισραήλ. Και ο Ισραηλινός στρατός δηλώνει ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα οι τρεις όμηροι που βρέθηκαν νεκροί σε ένα τούνελ στη Γάζα τον περασμένο Δεκέμβριο να σκοτώθηκαν κατά λάθος από φίλη απειρά και όχι από την Χαμάς. Στο άλλο μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 936 μέρες. Από την καθημερινή συνοπτική ενημέρωση από την Βρετανική Guardian, με επιπρόσθετα στοιχεία από το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων και το Reuters, έχουμε τα εξής. Ένας νεκρός και δεκάδες τραυματίες, ο απολογισμός ως τώρα μιας στοχευμένης βομβιστικής επίθεσης σε πολυκατοικία στο Χάρκοβο, δηλώνει ο δήμαρχος της πόλης. Τουλάχιστον 100 τέτοια αεροπορικά χτυπήματα έχουμε κάθε μέρα, είπε ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Τα ουκρανικά στρατεύματα υφίστανται μεγάλες απώλειες επειδή τα όπλα από τη Δύση φτάνουν πολύ αργά σε μας, με αποτέλεσμα να μην εξοικειώνονται σωστά οι στρατιώτες μας και να εκπαιδεύονται στην χρήση τους, είπε ο Ζελένσκι στο CNN. Η Ρωσία κερδίζει έδαφος σε περιοχές της Ανατολικής Ουκρανίας συμπεριλαμβανομένου του Ποκρόφσκ. Η κατάληψη του κόμβου μεταφορών θα μπορούσε να επιτρέψει στη Μόσχα να ανοίξει νέες γραμμές επίθεσης. Ο Ζελένσκι είπε ότι η κατάσταση στα Ανατολικά ήταν πολύ σκληρή, προσθέτοντας ότι οι μισές ταξιαρχίες της Ουκρανίας εκεί δεν ήταν καλά εξοπλισμένες. Αυτή λοιπόν η εισαγωγή μας σήμερα, πριν αρχίσουμε να την συζητάμε κιόλας, ας συστηθούμε εμείς εδώ η ομάδα του Καθρέφτη. Στον ήχο είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων μας Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν. Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Είπαμε, ανοίξαμε με μια καταπληκτική άρια της Μαρίας Κάλλας από τον κουρέα της Σεβίλης, και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα και ακούτε τώρα είναι του Ρενέ Ομπρί και έχει τίτλο, είναι από το άλμπουμ του Plaisir d'Amour και έχει τίτλο Zigzag. Εδώ είμαστε λοιπόν και εδώ τώρα, 9 και 21 πρώτα λεπτά, αρχίζει η καθημερινή μας ενημερωτική περιπέτεια εδώ στον Καθρέφτη, με πρώτο μου καλεσμένο σήμερα τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο στην Καθημερινή και συγγραφέα. Δίνει το δικό του στίγμα στην αρχή της εκπομπής, ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας που κρίνει άξια σχολιασμού και τα συζητάμε μαζί. Θοδωρή, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Θοδωρή. Τι ξεχωρίζουμε έτσι σήμερα? Βεβαίως ξυπνήσαμε με αυτή την είδηση πάλι από την Αμερική.
Ναι, κάθε μέρα ξυπνάμε και δεν ξέρουμε τι θα προκύψει, τι θα δίνουν τα μάτια μας αυτές τις οθόνες.
Παναγία μου, ναι.
Και η σημερινή τρέλα είναι άλλη μία διαφαινόμενη απόπειρα δολοφονίας, η οποία δεν ήταν ακριβώς απόπειρα βέβαια. Mm. Ένας άνθρωπος με προφανώς με σοβαρά προβλήματα, με ένα περίεργο ιδιαίτερο προφίλ, είχε κρυφτεί σε κάτι θάμνους στο γήπεδο που έπαιζε γκολφ ο Ντόναλντ Τραμπ. Τον πυροβόλησαν, τον έπιασαν, τον συνέλαβαν. Δεν έγινε κάποια απόπειρα κατά τη ζωή του Τραμπ. Απλά τον βρήκαν να κρύβεται ένας άνθρωπος 58 χρονών, ο οποίος ήταν ρεπουμπλικανός, είχε ψηφίσει Τραμπ, είχε στραφεί προς άλλους υποψηφίους, είχε από τις αναρτήσεις όπου όλοι οι άνθρωποι αφήνουμε πια το αποτύπωμά μας και το αποτύπωμα της προσωπικότητάς μας.
Όντως.
Βρέθηκε αμέσως ότι ο άνθρωπος αυτός είχε περίεργες απόψεις για τα εμβόλια κατά της COVID. Ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Ουκρανίας, δήλωνε πρόθυμος να πάει να πολεμήσει κατά της Ρωσίας. Είχε κάποιες περίεργες και ακραίες απόψεις, ένα ριζοσπαστικοποιημένος άνθρωπος στη μέση ηλικία, ο οποίος έφτασε σε αυτό το σημείο και βεβαίως εκείνη τη χώρα, άνθρωποι όπως και αυτός, με εμφανή σημαντικά προβλήματα, τα οποία βεβαίως δεν τα έχει διαγνώσει, δεν τα έχουμε διαγνώσει, δεν είμαστε γιατροί, αλλά μπορεί κάποιος να υποθέσει τι μπορεί να σπρώξει έναν άνθρωπο σε τέτοια κατάσταση, έχουν πρόσβαση ελεύθερη και εύκολη σε βαριά πυροβόλα όπλα. Mm-hmm. Οπότε αυτός ο άνθρωπος με ένα τέτοιο βαριό όπλο, το οποίο κανονικά χρησιμοποιείται μόνο από στρατιώτες, ήταν κρυμμένος στους θάνους, τον πιάσανε και τώρα αυτή είναι η πολιτική συζήτηση στις ΗΠΑ.
Και βέβαια η επέκταση αυτής της συζήτησης είναι αν θα ωφελήσει αυτό και αυτό το περιστατικό τον Τραμπ ή όχι, ο οποίος μάλλον βγήκε ολίγων έως και πολύ χαμένος από το debate. Και αυτό συζητείται, αλλά το ερώτημα είναι αυτό. Θα υποφεληθεί, γιατί θέλουν να σκοτώσουν τον Τραμπ?
Αν σκεφτεί κανείς ότι η προηγούμενη κανονική απόπειρα δολοφονίας του Τραμπ ξεχάστηκε μέσα σε 2 εβδομάδες και δεν έπαιξε απολύτως κανένα ρόλο στο πολιτικό παιχνίδι, δεν τη σκεφτόταν κανένας μέχρι σήμερα που είπε «Α, δεύτερη απόπειρα». Νομίζω ότι αυτή, η οποία ήταν και πολύ λιγότερο δραματική και δεν μας έδωσε και την εικόνα για να παίξει στα social media για μερικές ώρες, θα ξεχαστεί πιο γρήγορα. Mm-hmm. Τα βασικά στοιχεία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι, εντάξει, είναι αναμενόμενο ότι οι δημοκρατικοί θα κερδίσουν, όπως κέρδισαν και στις προηγούμενες και στις προπροηγούμενες εκλογές, τη λαϊκή ψήφο, την πλειοψηφία των ψηφοφόρων, αλλά το ζητούμενο είναι να δούμε τι θα γίνει στις πολιτείες οι οποίες είναι αμφιλεγόμενες, τις οποίες παραδοσιακά δεν τις έχει κατοχυρώσει κανένα από τα 2 κόμματα, μία πάνε στο ένα, μία πάνε στο άλλο. Η πλευρά των δημοκρατικών θα πρέπει να τις κερδίσει σχεδόν όλες για να φτάσει στους 270 εκλέκτορες. Πάντα να θυμόμαστε, πρέπει, νομίζω ότι είναι καλό και οι ακροατές και οι ακροάτριες να θυμούνται ότι το εκλογικό σύστημα στις ΗΠΑ είναι που δημιουργεί πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή και τις τελευταίες 2 φορές είχαμε μεγάλη νίκη των δημοκρατικών. Είναι περισσότεροι οι άνθρωποι, όπως και να το κάνουμε, είναι δημογραφικό το θέμα. Οι Αμερικανοί πολίτες που ψηφίζουν δημοκρατικούς είναι πολύ περισσότεροι από τους Αμερικανούς πολίτες που ψηφίζουν ρεπουμπλικάνους, τουλάχιστον τα τελευταία 10 χρόνια. Mm-hmm. Αλλά ίσως και παραπάνω, τώρα που το σκέφτομαι. Όχι, σίγουρα παραπάνω.
Μάλιστα. Μιλάμε
αλλά
με
το θέμα είναι ότι, και το τελευταίο είναι ότι το σύστημα που έχουν με τους εκλέκτορες δίνει δυσανάλογη ισχύ σε κάποιες συγκεκριμένες πολιτείες, τις οποίες υπάρχει θέμα. Όπου υπάρχει και το μόνο το ότι αυτή τη στιγμή, μετά από όλα όσα έχουν γίνει, μετά από τις καταδίκες στα δικαστήρια, μετά από όσα έχουμε δει και τα παλαβά που έχει δηλώσει και το θέμα των εκτρώσεων, θέματα τα οποία σε άλλες περιπτώσεις, σε όλες τις άλλες περιπτώσεις στις δυτικές κοινωνίες θα είχαν οδηγήσει έναν υποψήφιο στην έξοδο. Όχι απλά εξακολουθεί αυτός ο υποψήφιος να είναι υποψήφιος για το ανώτατο αξίωμα της χώρας, αλλά είναι και ντέρμπι.
Μάλιστα. Μιλάμε με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο, αρθρογράφο στην Καθημερινή και συγγραφέα εδώ στο καθρέφτη του πρώτου προγράμματος. Λοιπόν, μας θέτεις στο τελευταίο σου άρθρο στην Καθημερινή ένα μακρύ ερώτημα που μας φορτώνει και ολίγες ενοχές. Τους τελευταίους 12 μήνες λες, πόσο χρόνο δαπανήσατε σκεπτόμενοι τον Στέφανο Κασελάκη, πόσες ώρες αφιερώσατε να βλέπετε συζητήσεις ή να διαβάζετε νέα ή αναρτήσεις στα social media για το σπίτι του στο Κολωνάκι, την πισίνα κτλ. Πού το πας?
Κοίτα Χριστό, αφιερώσαμε χρόνο, έτσι.
Πολύ.
Ακούσαμε, γράψαμε, μιλήσαμε εσείς στην εκπομπή σου, γράφαμε άρθρα για αυτό το θέμα και ο λόγος που με έκανε να το σκεφτώ όλο αυτό το χαμένο χρόνο είναι το διατάφτα. Και τελικά τι έγινε? Είχαμε κάποια εξέλιξη, υπήρξε κάποια αλλαγή ο ΣΥΡΙΖΑ, το κόμμα στο οποίο έγιναν όλα αυτά?
Ήρθαν τα πάνω κάτω, δεν είναι. Πάνε για εκλογή νέου αρχηγού. Είναι στην πάντα, τον πέταξαν στην πάντα.
Ακριβώς όπως πριν από 12 μήνες λοιπόν, που έψαχναν καινούργιο αρχηγό, πάλι ψάχνουν καινούργιο αρχηγό. Είναι σε χειρότερο σημείο ο ΣΥΡΙΖΑ από ό,τι ήταν. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανένας να διαφωνήσει από ό,τι ήταν πριν από 12 μήνες. Μετά από όλα αυτά, ποιο είναι το πολιτικό αποτύπωμα στο ελληνικό πολιτικό σκηνικό, ποιο είναι το διατάφτα, τι έχει μείνει από όλη αυτή την ιστορία? Νομίζω ένα πράγμα έχει μείνει, το οποίο είναι χρήσιμο, αλλά το οποίο ήταν ξεκάθαρο από την αρχή. Οπότε δεν χρειαζόταν ίσως να δαπανηθεί τόσους πολλούς χρόνους γι' αυτό. Και αυτό που έχει μείνει το θετικό ήταν ότι είχαμε ξαφνικά την ορατότητα στο ότι ένας ομοφυλόφιλος άνδρας βρέθηκε αρχηγός πολιτικού κόμματος. Νομίζω αυτό είναι το κέρδος. Mm-hmm. Ότι τεκμηριώσαμε ότι η ελληνική κοινωνία έχει οριμάσει αρκετά, ώστε αν ένας άνθρωπος που ζει ανοιχτά ως ομοφυλόφιλος στη ζωή του αναλάβει ένα λαοπρόβλητο, μεγάλο, σημαντικό πολιτικό αξίωμα, δεν θα γίνει τίποτα. Όχι απλά δεν θα γίνει τίποτα, κανένα κομμάτι κατά τα άλλα τοξικού ελληνικού πολιτικού διαλόγου δεν αναλώθηκε πάνω σε αυτό το θέμα. Ήταν μη θέμα. Ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο είναι μια κατάκτηση της ελληνικής κοινωνίας και ότι το είδαμε μπροστά μας αυτή την ορίμανση είναι αναμφίβολα θετικό. Αλλά πέρα από αυτό, νομίζω ότι από το πέρασμα που μπορεί να αποδειχθεί βραχίδιο του Στέφανου Κασελάκη από την ελληνική πολιτική σκηνή, το διατάφτα ήταν απειροελάχιστο. Εντελώς δυσανάλογο με το χρόνο που αφιερώσαμε και εμείς και όλη τη σκέψη και όλη τη συζήτηση και την ενέργεια πάνω σε αυτό.
Το μέγεθος του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμαστε πολύ συχνά σε ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα, έγινε όμως εξουσία από ένα προσυμφωνημένο deal μεταξύ Τσίπρα και Καμένου. Χωρίς αυτό δεν θα υπήρχε κυβέρνηση, σαφέστατα. Άρα το πρώτη φορά αριστερά για πολλούς μπάζει ως πολιτική αλήθεια.
Η αλήθεια ήταν ότι πρόκειται για συγκεκριμένες συνθήκες. Ο ΣΥΡΙΖΑ ήρθε και κάλυψε μία ανάγκη μιας εποχής η οποία ήταν ειδική περίπτωση. Ήμασταν σε κρίση, η Ελλάδα είχε πτωχεύσει και ο ΣΥΡΙΖΑ εκλήθηκε να παίξει το ρόλο του εκπροσώπου ενός αντισυστημισμού που απέρριπτε τα πάντα. Ενώ σε άλλες χώρες όπως η Πορτογαλία, η Ιρλανδία που αντιμετώπισαν κρίση εκείνη την εποχή, το εκεί πολιτικό σύστημα λειτουργήσε με τη βάση συνενέσεων. Πάμε να δούμε πώς θα λύσουμε το πρόβλημα. Δεν υπήρχε αντιμνημόνιο στην Πορτογαλία. Εμείς το πήγαμε διαφορετικά. Γαλουχημένοι στην πόλωση, στην τοξική πόλωση. Ένα μέρος του πολιτικού συστήματος είπε πάμε να το λύσουμε. Το μέρος του πολιτικού συστήματος μάλιστα που έφερε και τη μεγαλύτερη ευθύνη για την κρίση. Οπότε υπήρχε ένα άνοιγμα εκεί πέρα για τον αντισυστημισμό και αυτό κάλυψε ο ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που το κάλυψε αυτό το κομμάτι, δεν έχει σημασία αν ήταν αριστερή ιδεολογία του, αν ήταν δεξιά, οποιοδήποτε πήγαινε εκείνη τη στιγμή και άθρωνε αντισυστημικό λόγο στη Βαρό, θα έπαιρνε αυτή την αντίδραση, αυτό το κομμάτι της ελληνικής κοινωνίας. Και βέβαια, ΣΥΡΙΖΑ εκείνη τη εποχή, με ανεξάρτητους Έλληνες εκείνη τη εποχή, ήταν πολύ παρόμοιοι πολιτικοί χώροι εκ του αποτελέσματος. Και είχαμε λοιπόν αυτή την κατασκευή, τη διβραχίδια κατασκευή, η οποία ουσιαστικά άρχισε να αποσυντήθεται από το Σεπτέμβριο του 2015 κιόλας, το θυμόμαστε όλοι, όταν άρχισε πλέον ο ΣΥΡΙΖΑ, πήρε την απόφαση να υλοποιήσει το τρίτο μνημόνιο. Τελείωσε το αντιμνημόνιο από την Ελλάδα, στη συνέχεια ο ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να γίνει κάτι άλλο. Θα έπρεπε να μετεξελιχθεί σε ένα κόμμα κανονικό, που να ανταπεξέλθει στις ανάγκες πια της κανονικότητας από τη στιγμή που θα ερχόταν αυτή. Αυτό απέτυχε να το κάνει και είχε 9-10 χρόνια σχεδόν πια χρόνο να προχωρήσει προς αυτή την κατεύθυνση και βέβαια με την ευθύνη, τεράστια ευθύνη της προηγούμενης ηγεσίας που ποτέ δεν έμαθε άλλο λεξιλόγιο, δεν προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες καθόλου, έχασε την μπάλα, έχασε το παιχνίδι, ακόμη και μετά το 2019 και την ήττα και την αποχώρηση από την εξουσία πάλι δεν μπόρεσε να καταλάβει κανένας στο ΣΥΡΙΖΑ του τι πρέπει να γίνει, πώς πρέπει να μεταλλαχθεί το κόμμα. Ίσως δεν το είχαν και στη γενευκιά ήταν φτιαγμένη από τα υλικά της κρίσης. Εκτός κρίσης δεν μπορούσε να υπάρξει αυτό το δυναμικό. Και αυτή είναι μια διαδικασία που συνεχίζεται μέχρι τώρα και θα συνεχιστεί νομίζω μέχρι την πλήρη αποσύνθεση αυτού του χώρου. αφού δεν υπάρχει και διάθεση να βρεθεί κάτι να το αντικαταστήσει.
Το τελευταίο μου ερώτημα, Θεοδωρή. Αυτό το μετέωρο πολιτικό τοπίο στην αντιπολίτευση, ο ΣΥΡΙΖΑ πελαγοδρομεί σίγουρα, το ΠΑΣΟΚ πηγαίνει σε εκλογή νέας ηγεσίας, πώς αντανακλάται στην κυβέρνηση? Την ευνοή αφαιρεί μεγάλη δυνατότητα να τις κάνεις κριτική, διότι είσαι συγκεντρωμένος σε εκείνο το άλλο το τοπίο στην αντιπολίτευση που είναι πολύ πιο ισχυρά σαν γεγονότα?
Η αντιπολίτευση αυτή τη στιγμή, η πιο ισχυρή αντιπολίτευση γίνεται από την πραγματικότητα, από τα γεγονότα. Η κυβέρνηση περνάει μία απόλυτα δικαιολογημένη φθορά μετά από αλλεπάλληλα γεγονότα τα οποία στείλουν την αξιοπιστία της, αναδεικνύουν τα βασικά της προβλήματα και τις δυσλειτουργίες, πράγματα τα οποία δεν έχουν λυθεί εδώ και 5 χρόνια και θα συνεχίσει να συμβαίνει αυτό ανεξαρτήτως του τι γίνεται στον χώρο της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία που περιγράψαμε, μια βίαιη εξελικτική διαδικασία που περνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μια διαδικασία η οποία ουσιαστικά επηρεάζει ολόκληρο το πολιτικό σύστημα. Αυτό που ξεκίνησε το 2010, από τότε οι Έλληνες και Ελληνίδες έχουν στείλει, αν δεν κάνω λάθος, 15 διαφορετικά κόμματα στη Βουλή. Υπάρχει μια διαδικασία ζύμωσης, η οποία είναι γόνιμη, είναι λίγο αργή, αλλά είναι πάρα πολύ δημιουργική. Φτιάχνονται καινούργια πράγματα, δοκιμάζονται καινούργια πράγματα, αλλάζουν αρχηγοί. Αν το δει κανένας αποστασιοποιημένα λίγο, όχι μέσα στην ντούλα του Σαββάτου, μέσα στο χαμό, βλέπει ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει μοιάζει πολύ δημιουργικό και γόνιμο, αλλά είναι αργό, αργόσυρτο. Και αυτό μπορεί πρόσκαιρα να ήταν καλό για την κυβέρνηση, την απελευθέρωσε, της έδωσε ένα πεδίο χωρίς μια λυσαλαία αντιπολίτευση στα κάγκελα. Δεν το εκμεταλλεύτηκε όπως θα έπρεπε, με αποτέλεσμα να υφίσταται τη φθορά, και νομίζω ότι οδηγεί σταδιακά το πολιτικό μας σύστημα σε ένα αναπόφευκτο αύριο, το οποίο όμως φαίνεται ότι υπάρχει τρομερή δυσανεξία στο πώς θα το αποδεχτούμε. Σε ένα αύριο χωρίς δύο μεγάλους πολιτικούς πόλους που θα συγκρούονται και θα μισιούνται μεταξύ τους, που είναι το μόνο πράγμα που έχουμε συνηθίσει και ξέρουμε να διαχειριζόμαστε, αλλά σε ένα πολυπολικό πολιτικό σύστημα, όπως έχουν οι Πορτογαλίες, οι Ιρλανδίες, στο οποίο η βάση είναι η συνένεση. Όποτε το λέω αυτό το πράγμα, πρέπει να το έχουμε ξαναπεί και μαζί, το έχω ξαναπεί κι αλλού, δεν γίνεται δεχτό πάρα πολύ ευχάριστα. Στη δικιά μας χώρα έχουμε συνηθίσει στην πόλωση. Έχουμε συνηθίσει σε δύο κόμματα που μισιούνται, που εναλλάσσονται στην εξουσία και που εναλλάσσονται στη διαχείριση του πελατειακού μας συστήματος. Οι άλλες χώρες που έχουν προκόψει και έχουν προοδεύσει δεν έχουν τέτοιο σύστημα. Έχουν ένα σύστημα με συνενέσεις, με κυβερνήσεις συνεργασίας, με μια κουλτούρα που λέει ναι, διαφωνούμε στα ΧΥ ΨΥ ΔΕΛΤΑ, αλλά συμφωνούμε στα άλλα 4, οπότε πάμε να κάνουμε τα 4. Έτσι γίνεται, έτσι δουλεύουν οι ευρωπαϊκές χώρες.
Και ίσως θα βοηθούσε σε αυτό και η πρόταση που έχει πέσει τελευταία και στο τραπέζι και από τον κύριο Δρυμιώτη ιδιαίτερα, ότι ίσως θα πρέπει να εξετάσουν και πάλι να ανεβάσουν το όριο για να μπαίνει ένα κόμμα στη Βουλή, να το ανεβάσουν από το 3% να το πάνε στο 5%, το οποίο αφ' αυτού θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ισχυρότερων συμμαχιών.
Να δούμε και τον πόνους, ίσως ο εκλογικός νόμος θα πρέπει να αλλάξει προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να ξαναβρούμε δύο πόλους. Αν το ξανασκεφτείτε, δεν είναι απόλυτα κακό αυτό, έτσι. Δεν είναι κακό, δεν είναι δείγμα κάποιου φαινομένου στο πολιτικό μας σύστημα αρνητικού. Αν το καλοσκεφτεί κανείς, τα μεγάλα πολιτικά κόμματα που υπάρχουν σήμερα, στα βασικά θέματα, μετά το 2015 τουλάχιστον, δεν διαφωνούν. Αν ακούσει κανείς τηλεοπτικές εκπομπές και κλείσει την εικόνα και ακούει μόνο τον ήχο, μερικές φορές μπορεί να ακούει εκπροσώπους να μιλάνε για πολιτικά θέματα και συγκεκριμένα θέματα και να μην μπορεί να καταλάβει από ποιο κόμμα είναι. Μάλιστα. Δεν έχουμε πια τις μεγάλες ιδεολογικές διακρίσεις, τα χάσματα τα οποία τέμνουν την κοινωνία. Μάλιστα. Υπάρχει μεγάλη αλληλεπικάλυψη.
Θοδωρή, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμβολή στην εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλημέρα.
Θοδωρής Γεωργακόπουλος, αρθρογράφος στην Καθημερινή και συγγραφέας, άνοιξε για μας την αυλαία της εκπομπής μας. Και εδώ τώρα, 37 λεπτά μετά τις 9, θα συνεχίσουμε την πολιτική κουβέντα μας με την κυρία Νάντια Γιαννακοπούλου. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υποψήφια για την Προεδρία του κόμματος μαζί με άλλους 5. Καλημέρα σας, κυρία Γιαννακοπούλου. Καλημέρα.
Καλημέρα και σε εσάς, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές μας.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είσαστε μαζί μας.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Λοιπόν, η πρώτη μου ερώτηση. Γιατί κατεβαίνετε?
Ξέρετε, δεν είναι προσωπικό. Δεν έχει να κάνει με το αν η Νάντια θα είναι η επόμενη αρχηγός του ΠΑΣΟΚ. Έχει να κάνει με την πορεία που πιστεύω ότι πρέπει να ακολουθήσει το κόμμα μου, με την πορεία της παράταξης. Έχει να κάνει με το τι πιστεύω για την πορεία της χώρας. Και ξέρετε, όλο το προηγούμενο διάστημα δεν δίστασα να εκφράσω με τόλμη, με θάρρος τη θέση μου, πολλές φορές και κόντρα στις θέσεις τις οποίες η ίδια η ηγεσία είχε εκφράσει και παρουσιάσει πάνω σε πολύ κρίσιμα νομοσχέδια, όπως ήταν το ζήτημα των μη κρατικών, μη κερδοσκοπικών, όπως ήταν το θέμα της επιστολικής ψήφου, όπου θεώρησα ότι το ΠΑΣΟΚ θόλωνε την ψήφο του, την θέση του, άρα βγήκα και διαφώνησα. Θεωρώ λοιπόν ότι πρωτίστως αυτό το οποίο χρειάζεται να κάνουμε και να μιλήσουμε ως κόμμα και ως παράταξη είναι με καθαρές κουβέντες, με καθαρά λόγια, όχι παίρνοντας ένα υποδεκάμετρο και μετρώντας τόσο από αριστερά, τόσο από δεξιά και να βγαίνουμε με έναν μέσο όρο. Θεωρώ ότι πρέπει το ΠΑΣΟΚ να βγει και να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο και με τον καθαρό του λόγο να εκφράσει ξανά τις ανάγκες, τις ανησυχίες της ελληνικής κοινωνίας, να μπορέσει να ξαναπιάσει το νήμα το οποίο είχε διαραγεί μέσα στην κρίση, μέσα στα μνημόνια. Θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξαναστοχεύσει και να μιλήσει και να εκφράσει τον κόσμο ο οποίος ζει από τη δουλειά του. Αυτή είναι η σύγχρονη μη προνομιούχη. Τα πλατιά λαϊκά στρώματα από τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί όλο αυτόν τον κόσμο που έφυγε μαζικά από Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ το τελευταίο διάστημα, που πήγε στην αποχή, να τον αφήσουμε. Χρειάζεται λοιπόν να μιλήσουμε με έναν καθαρό τρόπο, με έναν τολμηρό τρόπο σε αυτόν τον κόσμο. Και αυτό είναι αυτό το οποίο εκφράζει η υποψηφιότητά μου. Δεν μπορεί να αφήνουμε τον κόσμο του κέντρου να τον μονοπολεί ή να τον, αν θέλετε, να προσπαθεί να τον εκφράσει ο δίθεν διαχειριστής ή δίθεν μεταρρυθμιστής, κύριος Μητσοτάκης. Αυτά λοιπόν νομίζω ότι είναι κάποια από τα πράγματα που πρέπει να ξαναβρει το ΠΑΣΟΚ.
Γιατί αναφέρεστε ειδικά στο χώρο, το ακούω πολλές φορές από το ΠΑΣΟΚ, στο χώρο του κέντρου. Το ΠΑΣΟΚ δεν ξεκίνησε ως κόμμα του κέντρου, ξεκίνησε ως ένα σοσιαλιστικό κόμμα. Είναι λίγο διαφορετικό το κέντρο και σαν να το έχουμε ενσωματώσει πολλά κόμματα στην δική του την φαρέτρα πλέον. Θέλω να μου το διευκρινίσετε λίγο. Κεντρός δεν είναι και ένας νέος δημοκράτης?
Όχι, όχι, δεν απευθύνομαι με αυτόν τον τρόπο. Εγώ σας εξήγησα ότι οφείλουμε να εκφράσουμε τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία από τις παρυφές του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας. Όλο αυτόν τον κόσμο ο οποίος αισθάνεται πολιτικά άστεγος, με κοινή λογική και κοινωνική ευαισθησία. Αυτό είναι, αν θέλετε, ο χώρος στον οποίο απευθύνομαι και ο χώρος που... για λόγους, αν θέλετε, ίσως πιο απλουστευτικούς, μιλούμε και εννοούμε ως χώρο του κέντρου. Εγώ τουλάχιστον έτσι ακριβώς το εκλαμβάνω. Βεβαίως το ΠΑΣΟΚ πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιο είναι το στίγμα του. Και το στίγμα του είναι για εμένα, και αυτό το οποίο πιστεύω ότι πρέπει να ξαναβγεί, είναι το πατριωτικό, το κεντροαριστερό, σοσιαλδημοκρατικό, βαθιά μεταρρυθμιστικό του στίγμα.
Είχε εξοκύλει
αυτό
από αυτό
που πρέπει να βρούμε.
Είχε εξοκύλει από αυτό το ΠΑΣΟΚ.
Σας ανέφερα πιο πριν δύο κρίσιμα νομοσχέδια.
Για τα πανεπιστήμια, τα μη κρατικά και μη κερδοσκοπικά.
Όπως επίσης και η επιστολική, που ναι, και τα δύο είναι ζητήματα τα οποία είναι ταυτοτικά θέματα και θέσεις του ΠΑΣΟΚ και τα οποία τελικά τα καταψηφίσαμε και στις δύο περιπτώσεις, ενώ θα μπορούσαμε να είμαστε τολμηρά μπροστά. Εμείς πρωτίστως την ατζέντα, όχι ακολουθώντας την ατζέντα του κύριου Μητσοτάκη, εμείς οφείλαμε να είχαμε βγει με την θέση μας στη διαχρονική και εμείς να θέσουμε όρους συζήτησης επάνω σε αυτές τις αλλαγές που κάποια στιγμή όφυλαν και πρέπει να γίνουν στη χώρα μας. Αυτό θεωρώ ότι θόλωσε το στίγμα μας. Να σας θυμίσω ότι στο ζήτημα των μη κρατικών το ΠΑΣΟΚ άλλαξε 4 φορές θέση και άποψη. Και με αυτόν τον τρόπο τελικά ούτε μπόρεσε να εκφράσει αυτούς που ήταν υπέρ, ούτε αυτούς που ήταν κατά.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ότι δεν μπορεί άλλο να στρογγυλεύουμε τα λόγια μας. Δεν μπορεί άλλο να βγαίνουμε και να προσπαθούμε να μιλάμε με έναν τρόπο που τελικά δεν μπορεί να εκφράσει καμία ανάγκη της ελληνικής κοινωνίας.
Δεν υπάρχουν και αντίθετες απόψεις όμως σε μερικά από αυτά που αναφέρετε. Για παράδειγμα, όσον αφορά τα μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, μία συνυποψήφιό σας, η κυρία Διαμαντοπούλου, ήταν επί ΠΑΣΟΚ η συγγήτρια του να υπάρξουν ιδιωτικά πανεπιστήμια πλέον. Γιατί είναι κακό αυτό?
Μα εγώ είχα βγει και είχα πει, αν θυμάστε, ότι ήμουν απολύτως υπέρ. Έλεγα ότι δεν μπορεί να μην υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είπα ότι δεν γίνεται να μην θέσουμε...
Σας έχασα λίγο. Μήπως την έχουμε χάσει την κυρία Γιαννακοπούλου. Ας βάλουμε την μικρή μας τη μουσική γέφυρα κάπου. Και να υπενθυμίσουμε στους ακροατές και στις ακροάτριές μας ότι ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, βλέπετε τον καθρέφτη του και συζητάμε με την κυρία Νάντια Γιαννακόπουλου. Είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, είναι υποψήφια για την προεδρία του κόμματος μαζί με άλλους 5. Και το πρώτο ερώτημα που της κάναμε είναι γιατί κατεβαίνει, μας εξήγησε, και τώρα θα την ρωτήσουμε τι υποδηλώνει η υποψηφιότητά της, δηλαδή ποιες είναι οι ελπίδες, ποιες οι ανησυχίες της σε κομματικό και εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι έχουμε αναφερθεί πολλές φορές σε αυτή την εκπομπή και σχεδόν κάθε τρεις εκπομπές, τις δύο από τις τρεις εκπομπές, επιβεβαιώνεται αυτό το πρόβλημα το τεράστιο που υπάρχει στην Ελλάδα με τις τηλεφωνικές διασυνδέσεις. Και δεν συμβαίνει μόνο εδώ στην κρατική ραδιοφωνία, συμβαίνει σε όλα τα άλλα κανάλια. Παρακολουθώ και τα ιδιωτικά κατά τη διάρκεια της ημέρας. Είναι τραγικές οι συνδέσεις οι τηλεφωνικές. Είτε είναι με σταθερή τηλεφωνία, είτε είναι και με κινητή τηλεφωνία. Μην αναφερθώ δε στο ίντερνετ. Όσες φορές και αν επιχειρήσαμε να συνδεθούμε με το ίντερνετ διαδικτυακά, δηλαδή για να μπορέσουμε να κάνουμε την κουβέντα έστω και έτσι με τους καλεσμένους μας, κάτι που γίνεται σε όλες τις χώρες του κόσμου, εδώ πέρα είναι το λιγότερο σχεδόν αδύνατον. Αναφέρομαι στις συνδέσεις μέσω Skype. Μας είχαμε μιλήσει και τότε και με υπεύθυνο στο Υπουργείο Ψηφιακής, πώς το λένε, αλλά δεν είχαμε καθησυχάσει, δεν μας είχε πείσει για το γεγονός ότι θα βελτιωθούν καθόλου τα πράγματα. Λοιπόν, φαίνεται πως το πρόβλημα δεν λύνεται και ζητώ συγγνώμη ειλικρινά για αυτό. Για τούτο και από την κυρία Γιαννακοπούλου αλλά και από εσάς τους ακροατές και τις ακροάτριες που μας ακούτε. Και θα περάσουμε τώρα στην σημερινή σκέψη της ημέρας, στην οποία ο θαλασσοπόρος μουσικοσυνθέτης μας και δάσκαλος αίδη δασκόμενος Δημήτρης Οικονομάκης θα μας θυμίσει την διδακτική ταινία του Τζον Χιούστον «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς», βασισμένη στη νουβέλα του Ράντιαρντ Κίπλινγκ, με πρωταγωνιστή τον Σον Κόνερι, σε ρόλο τυχοδιοκτικό. Οποιαδήποτε ομοιότης με πρόσωπα και πράγματα που μπορεί να ξέρουμε ή και που μπορεί να ψηφίσουμε δεν είναι καθόλου μα καθόλου συμπτωματική.
Τέλη 19ου αιώνα. Ο Σον Κόνερι, ο τυχοδιώκτης πρώην υπαξιωματικός του Αγγλικού στρατού στην Ινδία, ταξιδεύει στο Καφιριστάν. Συναντά μια ντόπια φυλή παγανιστών που μέσα από ένα παράξενο παιχνίδι της τύχης τον αναγορεύει σε θεό, απόγονο του Μεγαλέξανδρου. Το απολαμβάνει. Ζαλισμένος από την τύχη του, δεν αποσύρεται έγκαιρα. Οι παραπλανημένοι προσκυνητές του τον παίρνουν χαμπάρι. Είναι άνθρωπος τελικά. Εξαγριωμένοι εκτελούν τελετουργικά τον απατεώνα. Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς. Διδακτική ταινία του Τζον Χιούστον, βασισμένη στη νουβέλα του Κίπλινγκ. Ο σύντροφος Κασελάκης ή δεν είδε την ταινία ή έφυγε στο διάλειμμα. Αλλιώς θα ήταν πιο υποψιασμένος για αυτό που τον περίμενε. Στην περίπτωσή του ευτυχώς, η εκτέλεση του ήρωα αντικαταστάθηκε από μια σχεδόν κομική κλωτσοπατινάδα κατηγορίες για πραξικοπήματα κουκουλοφόρους. Αυτά δεν ανήκουν στα ήθη της αριστεράς. Αγανακτούν οι ρομαντικοί του χώρου. Πόσο επιλεκτική η μνήμη. Αυτή είναι η ήπια εκδοχή των ηθών. Ιστορικά η αποκαθήλωση των ηγετών συνοδευόταν πάντα από προφυλακισμούς, κατηγορίες για πράκτορες του εχθρού, φυλακίσεις, εξορίες και συχνότατα εκτελέσεις. Οι τραγικές φιγούρες του Πλουμπίδη και του Ζαχαριάδη, αν και ξεθοριασμένες από το χρόνο, διαμαρτύρονται. Αλλά ας αφήσουμε αυτές τις ιστορίες πίσω μας. Το θέαμα της κωμικοτραγικής αποσύνθεσης ενός κόμματος που κυβερνούσε πριν λίγα χρόνια θα αφορούσε μόνο τους εμπλεκόμενους ή τους χερέκακους, σας τα έλεγα εγώ, τιμητές. Αλλά πρόκειται όχι μόνο για την αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά και για το ρέκβιεμ ενός ιδεολογικού χώρου που κυριάρχησε, ευθέως ή πλαγίως, στη μεταπολιτευτική περίοδο. Σκέφτομαι ότι η έστω και προσωρινή επικράτηση ενός περαστικού πολιτικά αλλοπρόσαλου ηγέτη μόνο τυχαία δεν ήταν, αλλά δείγμα της κατάρρευσης των ιδεολογικών βεβαιοτήτων, στο όνομα των οποίων για πάνω από έναν αιώνα οραματίστηκε, αγωνίστηκε, σε πολλές χώρες νίκησε και τελικά κατέρευσε η παγκόσμια αριστερά. Και η δική μας βέβαια, που αρνήθηκε να κοιταχτεί κατάματα στον καθρέφτη, να αναλογιστεί, να μετασχηματιστεί επαρκώς. Χρησιμοποιούμε συχνά τον όρο αυτοκριτική, αλλά μέχρι πού μπορεί αυτή να φτάσει? Εύκολο είναι να πεις ότι κάναμε λαθάκια, δεν γίναμε κατανοητοί από τις μάζες, φταίνει εφημερίδες, αχ αυτή η μεσαία τάξη που αδικήσαμε, το μνημόνιο ο καμένος. Ξεχνάς όμως ότι όταν κλήθηκες να κυβερνήσεις, όλος ο Μάρξ και οι θεωρίες και η ταξική πάλη και η αντίσταση και το γκρέμισμα του καπιταλισμού πήγαν περίπατο. Το πορτρέτο του Άρη στα γραφεία δεν μπορεί να κρύψει την αμηχανία του προορισμού. Ο συμπαθής Τσακαλώτος δήλωνε μαρξιστής οικονομολόγος, δηλαδή πού ακριβώς το είδαμε? Άλλο η θεωρία, άλλο η πράξη θα μου πείτε. Σωστά, αλλά η πράξη επιβεβαιώνει τις επιστημονικές θεωρίες. Ας μην ξεχνάμε ότι η αριστερά ορκιζόταν στον επιστημονικό χαρακτήρα της σοσιαλιστικής εκδοχής της. Πώς όμως να τολμήσεις να αμφισβητήσεις τα ιερά και τα όσια, τα τοτέμ, την κατάργηση του καπιταλισμού, το μανιφέστο του Μάρξ, πω αυτό καίει. Δηλαδή τι, να γίνει σοσιαλδημοκρατία, να αποδεχθείς ότι οι κοινωνίες μόνο με διάλογο και συμβιβασμούς προχωρούν? Ντροπή, είπα γιοπίσω μου σατανά. Οπότε κάνεις διάλειμμα. Αν κληθείς, διεκπεραιώνεις όπως τη δουλειά, απολαμβάνεις τα προνόμια. Θυμάσαι τις αρχές σου αργότερα. Να, όπως οι σύντροφοι της Νέας Αριστεράς που επέστρεψαν στις ρίζες, χωρίς να κάνουν τον κόπο να μας εξηγήσουν το πώς και το γιατί. Και οι υπόλοιποι αντικατέστησαν τα τοτέμ από τη γλυκιά θύμηση της εξουσίας και ψάχνουν απελπισμένα για μεσίες και ιεροκήρυκες, πεδίων δόξης λαμπρών για κάθε λαό πλάνο, εκ δεξιών και εξεβονίμων.
Το τέμ. Αυτή ήταν ο τίτλος της σκέψης της ημέρας που μόλις ακούσαμε από τον θαλασσοπόρο, μουσικοσυνθέτη μας και δάσκαλο αείδη δασκόμενο Δημήτρη Οικονομάκη. Το θέμα που θα μας αναπτύξει τώρα η Βάλια Καϊμάκη στο ένθετό μας για τα social media είναι η νέα τάση στο TikTok, ονομάζεται «Αισθητική της Λεκάνης Αεροδρομίου». Με περισσότερες από 16 εκατομμύρια σχετικές αναρτήσεις στο TikTok, η τάση περιλαμβάνει τους ταξιδιώτες που τοποθετούν τα αντικείμενα των χειραποσκευών τους σε μια λεκάνη πριν τραβήξουν φωτογραφίες και βίντεο για να τα δημοσιεύσουν. Καλημέρα Βάλια μου, καλή εβδομάδα.
Καλημέρα, Χρήστο, καλή εβδομάδα. Αναρωτιόμουν ακριβώς πώς το λέμε εμείς αυτό το πράγμα που παίρνουμε. Λεκάνη δεν το λέμε, που παίρνουμε για να βάλουμε τα πράγματά μας όταν περνάμε από την ασφάλεια του αεροδρομίου. Ναι. Γιατί στα αγγλικά είναι tray.
Tray, ναι, δίσκος, ναι, πλαστικός δίσκος, ναι.
Δίσκος, εμάς δεν είναι δίσκος, είναι λεκάνες, ακούγεται λίγο κάπως.
Ναι, αλλά... σαν τουαλέτα. Ναι.
Αλλά επειδή όμως θα ταξιδέψω αυτή τη βδομάδα και κοίταγα γενικά έτσι τι γίνεται στο Instagram και στο TikTok από τις τάσεις, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι τις τελευταίες, φέτος το καλοκαίρι, έχει αναπτυχθεί μια τόσο έτσι έντονη τάση. Συνήθως είμαστε στην ουρά για να περάσουμε από την ασφάλεια και ό,τι μπορούμε εκείνη την ώρα βγάλε τα μπουκαλάκια με τα υγρά, βγάλε τη ζώνη πολλές φορές και άλλα τέτοια πράγματα και δεν ασχολιόμαστε με το πώς πάνε τα πράγματά μας μέσα στη λεκάνη αυτή της ασφάλειας. Όμως φαίνεται ότι η τάση αυτή είναι πολύ σημαντική και ότι ο κόσμος βάζει, οι νεαροί κυρίως, έτσι, βάζουν με όμορφο τρόπο στις λεκάνες τα πράγματα, τα φτιάχνουν σαν να είναι έτσι ράφη μαγαζιού αντικειμένων προς πώληση, έτσι, σαν να πήγαινε σε μια μπουτίκ, ας πούμε, εδώ τα παπούτσια, εκεί η τσάντα, εκεί η ζακέτα ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει. Βέβαια έχει και μια...
Αυτό το κάνουν έτσι για λόγους της φωτογράφησης μετά ή θέλουν να βεβαιωθούν ότι όπως τα βάλανε δεν θα λείπει τίποτε.
Όχι, είναι για λόγους φωτογράφησης, καθαρά. Mm-hmm. Καθαρά. Και μάλιστα οι αεροπορικές, τα αεροδρόμια πια συμβουλεύουν τους αυτούς που θέλουν να ακολουθήσουν την τάση να προσέξουν να μην αφήσουν πράγματα, να μην ξεχάσουν πράγματα έτσι όπως τα βγάζουν, γιατί πολλοί βγάζουν και διαβατήρια, βγάζουν και, ξέρεις, για να συμπληρωθεί, ας πούμε, έτσι η όμορφη εικόνα, βγάζουν πράγματα που κανονικά δεν θα τα έβγαζες. Υπάρχει ένα μικρό πρόβλημα βέβαια, το οποίο σημαίνει ότι καθυστερούν πολύ στην ουρά. Και όταν δεν το κάνουν στην ουρά, το κάνουν στον ειδικό χώρο που υπάρχει μετά για να φτιάξεις τα πράγματα και που, ξέρεις, σου έχουν βγάλει τα μισά έξω από τη βαλίτσα και προσπαθείς με κάποιο τρόπο έτσι να τα ξαναβάλεις μέσα και να φύγεις. Αυτοί έχουν πιάσει τη θέση και ασχολούνται με το πώς θα βγάλουν ωραίες φωτογραφίες.
Δεν είναι λίγο στάνταρ αυτά τα οποία βάζουμε σε αυτές τις θήκες μέσα, τις πλαστικές θήκες. Δηλαδή είναι το τηλέφωνο μας οπωσδήποτε, είναι η ζώνη μας αν μας πούνε να τη βγάλουμε, είναι ό,τι αντικείμενα φέρουμε, κουβαλάμε πάνω μας. Ένα κλειδί πόσο ενδιαφέρον μπορεί να έχει. Τι άλλα μπορεί να έχει χωρέσει μέσα.
Οι ζακέτες, τα παπούτσια, κανένα φορά που σε βάζουν τα βγάζεις, το λάπτοπ, ναι, ναι, και διάφορα άλλα τέτοια. Αλλά σημασία δεν έχει ακριβώς ποια είναι τα αντικείμενα.
Αλλά πώς είναι τοποθετημένα.
Έτσι, μπράβο, ναι. Έτσι. Είναι μια καινούργια μορφή αισθητικής. Μια μορφή τέχνης είναι και αυτό. Είναι λίγο αστείο βέβαια, δεν είναι κακό, έτσι. Σίγουρα.
Ωραία.
Δεν είναι κάτι κακό.
Θα το κάνω και εγώ περίπου σε 2 εβδομάδες που θα πάω στην Κύπρο έτσι για λίγο, οπότε
θα τα
ανταλλάξουμε και θα μου το ανεβάσεις, σε παρακαλώ, έτσι, που έχεις περισσότερους followers από μένα. Σε ευχαριστώ πολύ Βάλια μου, καλημέρα.
Καλημέρα.
Ήταν λοιπόν το ένθετό μας για τα social media με την Βάλια Καϊμάκη για τη νέα τάση, την αισθητική της λεκάνης, του πλαστικού κουτιού που πριν το βάλουμε να περάσει μέσα από τις ακτίνες. Και θα κλείσουμε την περιπετειώδη σήμερα εκπομπή μας με τον Cat Stevens, το Peace Train, το τρένο της ειρήνης. Γεια και χαρά σας, θα τα ξαναπούμε αύριο. Now I've been happy lately, thinking about the good things to come.
and I believe it could be something good has begun. Oh, I've been smiling lately, dreaming about the world at one, and I believe it could be someday it's going to come. 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Yeah, I've been smiling lately, thinking about the good things to come, and I believe it could be something good has begun. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on, the peace train. It's peace train, holy roller.
Everyone jump up on the peace train.
Come on, the peace train. Get your bags together. Go bring your good friends too. 'Cause it's getting nearer. It soon will be with you. Come and join the living. It's not so far from you, and it's getting nearer. Soon it will all be true. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.
Come on. Crying lately, thinking about the world as it is. Why must we go on hating? Why can't we live in bliss? 'Cause out on the edge of darkness, there rides a peace train. Oh, peace train, take this country, come take me home again. Oh, peace train sounding louder.
Ride on the peace train.